Gila. Yangi fikrlar inkosi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo. Yangi fikrlar inkosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz xalqaro Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam mukofoti islom olamida texnologiya va ilmning eng oliy nishonasidir mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallam nomli texnologiya va ilm sohasidagi oliy mukofotining ikkinchi topshirish marosimi shamsi 1396-yil Ozar oyining 12-sida Vahdat zalida o'tkazildi. Islom dini payg'ambari Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallam islomiy ummatning kamolot topishi va rivoj ravnaq topishi uchun payg'ambarlik risolatining yo'lida katta sa'y harakatlarni amalga oshirdilar hamda ilohiy lutf va mislsiz ustuvorlik ko'rsatish soyasi ostida jahiliyat asridagi jamiyatga yangi hayotni bag'ishlashga muvaffaq bo'ldilar. Shuningdek, axloqiy fazilatga ega bo'lish va boshqa insonlarning ibrat namunasiga aylanishlari uchun xalqni tarbiyaladilar. Hayotni yangilashda Rasul Akram sallallohu alayhi va oli va sallamning bosib o'tgan asosiy qadamlari bu xalqni jahillik va nodonlikdan qutqarishlari edi. Ul hazrat o'zlarining samoviy risolatlariga asoslanib, ularga hikmat va samoviy kitobni keltirish uchun ma'muriyatni o'z zimmalariga oldilar. Shuning uchun islom dinida ilm va donishmandlarning mavqei o'ziga xos o'ringa egadir. Insoniyatning texnologiya asriga qadam qo'yishi bilan texnologiya va ilmda tez rivojlanish vujudga keldi. Ilm va bilimga xalqni targ'ib etish va rivojlanish yo'lida turli mamlakatlardagi turli jamiyatlar o'z olim va donishmandlarini qadrlash va taqdirlash uchun o'ziga xos mukofotlarni nazarga olishdi. Shunga asoslanib, jahonda olimlar va donishmandlarni turli mukofotlar bilan taqdirlash madaniyatini mushohida etish mumkin. Chunonchi, bugungi kunda dunyo bo'ylab 390 taga yaqin ilmiy mukofotlar bilim darajasini rivojlantirish va inson hayotining kayfiyatini yaxshilash uchun foydali va yangi ideyalarni ilgari suradigan mashhur olimlarga topshiriladi. Joizatul Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallam mukofoti ham ana shu mukofotlar sirasiga kiradi. Bu mukofot islomiy mamlakatlarda texnologiya va ilmiy ta'sisotlar mintaqaviy aloqalarni rivojlantirishning namunasidir va islom olamining tadqiqotchilari va donishmandlari o'rtasida ilmiy aloqalarni mustahkamlash bilan islomiy mamlakatlarda ilm va texnologiyalarning rivojlanishiga ko'mak beradi. Bu mukofot mashhur donishmandlarni qadrlash va dunyoda ilmiy rivojlanish va hamkorliklarga zamina yaratish yo'lida shamsi 1391-yilda dunyo sathida ilmiy afzallik va shoistalik ramzi unvonida madaniy inqilob oliy kengashi tomonidan tasdiqlandi. Har ikki yilda islom olamining eng mashhur olimlari va tadqiqotchilariga topshiriladigan bu mukofot texnologiya va ilm sohasida mashhur shaxsiyatlar tomonidan taqdim etiladigan va bashariyat hayotining kayfiyatini yaxshilaydigan ilmiy yangiliklarni o'ziga qamrab oladi. Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam texnologiya va ilm sohasidagi mukofotning ikkinchi topshirish marosimi Shamsi 1396-yil Ozar oyining 12-sida milodiy hisob bilan 2017-yil dekabr oyining 3-sida Vahdat zalida o'tkazildi. Bu marosim prezidentning ilm va yangi texnologiyalar bo'yicha o'rinbosari Surino Sattori, yadroviy energetika tashkilotining raisi Ali Akbar Solihi, professor Samii, meditsina ilmlar akademiyasining raisi Said Ali Rizo Marandining huzur topshilari bilan o'tkazildi. Bu marosimda dunyoning 25 ta mamlakatidan 90 nafardan ortiq ilmiy mashhur shaxsiyatlar va donishmandlar ishtirok etishdi va Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam mukofotining 2-chi davrida muvaffaqiyatni qo'lga kiritgan 2 nafar donishmandlar esa taqdirlanishdi. Professor Muhammad Amin Shukrullohi va professor Somi Ural Kulumba Mustafa mukofoti 2-chi davrining g'oliblari edilar kim 5000 dollarlik o'z mukofotlarini olishdi. Muhammad Amin Shukrullohi Germaniya Bonn universitetining matematika va kompyuter ilmlari yo'nalishida o'zining doktorlik unvonini qo'lga kiritgan olimdir. Somi Ural Kulumba ham Turkiyaning matematika va elektronika injineri va kompyuter sohasining donishmandi, Turkiya ilmiy anjumanining a'zosi hisoblanadi. Hamda bu olim London Saltanat universitetining elektronika va elektroenergiya injenerlik yo'nalishida ustodlik maqomiga ham egadir. Bu mukofotni topshirish marosimida g'oliblikni qo'lga kiritgan olimlar qisqa suhbatronlik ham qilishdi. Professor Ural Gulumba shunday deb aytdi. Texnologiya va ilm sohasida mukofot belgilashlari uchun Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam mukofotining omillaridan minnatdorchilik izhor etaman. U o'z suhbatining davomida Mustafa mukofotini donishmandlarga ilmiy kayfiyatlari uchun mukofot beradigan tashkilotlar sirasiga kiradi deb ta'kidladi. Muhammad Amin Shukrullohi ham bu marosimda qum bilan ishlash va say harakatlarini amalga oshirishga qaramay haligacha o'zimni o'rganish yo'lida deb bilaman. Va Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam mukofotini olish yana bir marotaba ushbu mavzuni menga eslatadi deb aytdi. Shuni ta'kidlash joizki, Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam mukofoti inson hayotini yaxshilash zaminalarini yaratish hamda texnologiya va ilm sohasida ko'zga tashlanadigan yangiliklarni qo'lga kiritgan yoki yangi ilmiy yo'nalishlarni taklif etgan olim va donishmandlarning taqdim etgan loyihalarini o'ziga qamrab oladi. Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam mukofotini ato etishdan maqsad bu islomiy jamiyatda tadqiqot va ilm o'rganishni tashviqot qilish va rivojlantirishdan iboratdir. Islomiy mamlakatlar o'rtasida mintaqaviy aloqalarni mustahkamlash, tadqiqotchilar va ilmiy markazlar orasida aloqalarni barqaror etish, islomiy jamiyatda tadqiqot olib borish va ilm o'rganishni yanada tez sur'atda rivojlantirish uchun ko'mak berishi mumkin bo'lgan yo'llardan biri hisoblanadi.